diante da imposición da Xunta de Galicia para subir a taxa de Sogama e, polo tanto, subir os impostos a todos os cidadáns de todos os concellos de Galicia. Vamos a celebrar unha reunión o sábado día 21 en Santiago de Compostela, todos os grupos municipais e alcaldes de Galicia, para abordar as accións en contra deste incremento e, ao mesmo tempo, falar tamén das alternativas a Sogama, porque pensamos que hai outros sistemas máis económicos, máis viables e menos costosos para os cidadáns.